Aba Efesi, ulotoro uluabuhanu, akananda kakwanda, mpaka kabuhanu na tuberi, akajero akawagesie kuwafundigwa ba Yesu.
Polero, mukongega kajiro akakiara. Papo umu mulibanake abakundwe. Mugananege akabaliro kosa. Boru akiresiti uju watoganide. Ali niingire ukuja ikemo lia kuboligwa ili aroma urununu. Ili dikunkiera kiara. Doli mulenga rogwaga siku. Pamo ukuja nefinyonyo fibibi fiatondu. Papo isio sikabagisia kubikemo. Amasyo genu garenga jaga ga kubasosi abinenu. Pamo ga bukonyofu. Pamo ga songa. Doli gajege masyo aga kugwa urupe kwa kiara. Isio ili mulemanya na roli. Ukuti akajako ndogwe, pamo unyari, pamo unyonyo tosa, ujwa bagiru kuingira mbonyafiare bwa kiresiti na kiala. Ujwa fuene na umundu uju kuiputa kutundu utu akaja jo kiala. Umundu gwesa alingaba siobaga na amasi wakabutu unguru. Papo kunongwa jabutura nongwa ubo, ingararisi siya kiala sikubisira bosa, haba batikuntira. Pomulingajaga nubuliranisi na abandu haba vikubomba esio.
Urotoro lwabuhanu, akanande akalwere, mpaka kamarongo maberi, ukwenda bo abandu aba bali ndomuli.
Ijolo umu mwari mungisi, loli akabaliro aka mwari ndomuli, konongwa ja kumuiteka untwa Yesu. Muendeke bo abandu aba bali ndomuli, na manga abandu aba bali ndomuli vikubombe nunu. Isiabu gorofu, nisiabu anaroli, akabaliro kosa. Kange msirondege isi sikunkiera untwa. Mulinga jaga nubuliranisi na abandu haba vikubombe mbombo isi ya mungisi. Doli msisetulege. Na manga siasoni nukusijova isi abandu haba vikusibomba mbutitu. Doli renga sirindumuli. Sikubonekaga pabweru, papa urumuli rukusimulika. Renga urumuli rukukamulika kandu wakakari mungisi. Katiku siara rurarura. Kope kikuja nurumuli. Jionongwa iji baatigi. Lembuka ugwe gweugoniru turo. Usiuke ukufuma mbafwe. Keresiti kukumulikiraga. Poa muiketege nkajiro kenu. Mulinga jaga boru waba konyofu. Doli boru waba mahara. Mukabomberege kanunu akabaliro kosa akamulinako. Papa masiku aga gabu bibi. Polero. Mulinga jaga bakonyofu, doli mubuaga niege muno bujirire ubuigane buwa kiara. Mulinga garaga ifinga, papo umo bulimo busobi, doli muisurege mbepo muikemo. Mujovesa niege kunyimbo siya kontufia, isiya muakarata gwa isaburi, kange isi kutupapo mbepo muikemo. Mumuimbirege nukuntufia untwa mundumbura sienu. Mungwire gurupi tata kiara masiku gosa kulesiosa. Mungamu jantwa gwitu Yesu Kirisiti.
Urotoro uruabuhanu. Akanande akamarongo mawele na kamo. Mpaka akamarongo matatu na tutatu. Omundo nunkasi muno vikulondigwa ukojera.
Kukote mundu ijisiege kunine konongo jawarumiko urumulinaro kwa Kirisiti. Umu mweba kikuru mwebegi. Mujisiege kubarume benu. Boru akujisi ya kontwa Yesu. Onyambara ntu kwa nkasi. Boru akiresiti. Jope ntu kwa kipanga kia kiala. Jompoki kwa kipanga ikio. Iki kwa mbiri kwake. Mweba kikuru mwebegi. Mujisiege kubarume benu ndesiosa. Boru akipanga kia kiala kikujisi ya kwa kiresiti. Mweba nyambara mwebegi. Mubaganega bakasi benu, boru akiresiti uju akiganile kipanga kia kiara. Alinkuininga ukukifuera. Aliniingire ukufwa ukutia kierusi ya kipanga kia kiara. Nukukisuka na amesi ni isuli yake keje kiikemo. Abombile bauro ukuti itualire kipanga kia kiara ikesisia, ikesita kababi, ikesita nginya, ikesita kuagirwa kamo. Doli ukute kijege kiikemo kange kieru. Bububu wa banyambara begi. bope vikurondiku kubagana bakasi babo. Bouru bagiganile mibere giyabo. Umundu uju anganilo nkasi. Aguganilo mbere guwake. Namanga kajako mundu uju ikugubenga mbere guwake. Doli kukuswira na kukutima. Bouru akirisiti uju ikukibwa mbere kipanga kia kiala. Papo uso tulitumba kasi atuwa mbere guwake. Kunongwa ejo unyambara ikundeka uguise nuna. Ikumumiriraga unkasi. Boba bidi vikujaga mbili kumogwene. Amasiwaga maparapara fijo. Lero une ngujoba isi akirisiti ni kipanga kia kiala. Loli kukutimundu anganegu unkasi. Bouru aguganile mbili guwake. Jopu nkikuru umwegi amwemekege undome.